11. no rīta pie Nacionālā teātra Rīgā stāv apmēram 60 cilvēku. Daži atnākuši ar segām, krēsliem un termosiem, rindā stāv jau vairākas stundas. Noskaņojums ir priecīgs. Daudz jau pagavuši viens ar otru iepazīties, apspriežas uz kuriem koncertiem pirkt biļetes un pa telefonu pieņem pasūtījumus no radiem un draugiem. Pirmā rindā ir Benita. Viņa biezā kažokā un ar divām šallēm sēž saliekamajā krēslā tieši pie teātra durvīm.
Es šeit atrodos no 14:00, jo man iebrauc abas meitas ar vīriem un mazmeitām un man biļetes noteikti vajag.
No 3:00 naktī?
Jā, no 3:00 naktī. Pirkšu visu 8 biļetes gan uz dziesmu svētkiem, gan uz deju svētkiem.
Rindā stāvošie lielākoties grib tikt pie biļetēm uz dziesmu svētku noslēgumu koncertu Meža parkā un deju lielkoncertiem. Apņēmušies pirkt maksimāli atļautās 8 biļetes uz katru pasākumu.
Gaidījāt, ka būs tik liels rindas?
Jā, lielākas gaidījāt.
Tāds tā kā pie dāļas gaidīja.
Jūris un Artūrs rindā stāv no 8:00 rītā un ir izveidojuši gaidītāju sarakstu.
Jo bardaks bija liels.
Te bija bardaks, te nezināja, kurš kuram stāv priekšā, kurš kā pakaļ tējai, kafijai aizgāja. Jā, tā kā uztaisīja mums tie kārtību, bet tur aizmugurējies pagāja tur parunāties. Tie jau baigi dusmīgie, tie jau laikam nervozē, ka nedabūs biļetes.
Bez 5:11 Nacionālā teātra durvis veras vaļā.
Lai viņi vienkārši saskaita, vai viss pareizi skaits ir priekšā.
Tad tas smuki sastājieties?
Es vispirms uz noslēgumu koncertu. Uz noslēgumu koncertu vispirms.
Biļešu pārdošana gan sāks ar aizķeršanos, jo datorsistēma īsti negrib strādāt. Rindā stāvošie spriež, ka acīm redzot pārāk liels pieprasījums. Tomēr pēc dažām minūtēm pirmie laimīgie jau atstāja teātri ar biļetēm rokās. Diemžēl bez tehniskām problēmām neiztiek arī šogad. Pirmajās stundās biļešu iegāde daudz viet bijusi apgrūtināta un rezervācijas telefona līnija pārkarsusi. Lai gan ar 8 biļešu limitu organizatori mēģinājuši ierobežot spekulantu aktivitātes, jau pāris stundu pēc biļešu tirdzniecības sākuma pirmās biļetes parādās interneta sludinājumos.
Jūs pārdodat biļetes uz dziesmu svētkiem?
Jā, mums divas liek.
Par cik?
Cena 60 lats par divām biļetēm.
Viņas ir ordināli tās, kas pa 30, ja tās dārgākās?
Nē, ordinālā viņas bija lētās, viņas 12. gabalā.
Dziesmu svētku preses sekretāra Inga Vasiļeva gan silti iesaka neiegādātais biļetes interneta sludinājumos.
Šādas biļetes, kas ir iegādātas varbūt no rokas rokā, pastāv varbūtība, ka jūs varat iegādāties vienkārši viltotas biļetes. Līdz ar to mēs aicinām iedzīvotājus būt uzmanīgiem, bet arī vienlaicīgi mēs gribam akcentēt, ka esam ļoti gandarīti par cilvēku milzīgo interesi par dziesmu un deju svētku pasākumiem. Šobrīd var noiegādāties biļetes uz ģenerālu mēģinājumiem, gan deju lielu uzvedumu, gan arī uz noslēguma koncertu. Var iegādāties biļetes uz vērienīgu vokālu simfonisko mūzikas koncertu, kas notiks arēnā Rīga, uz kokļu mūziku, uz pūtēju orķestru koncertu, uz garīgās mūzikas koncertu.
Jāatgādina, ka svētku nedēļā no 30. jūnija līdz 7. jūlijam notiks 62 pasākumi, no kuriem lielākā daļa būs bezmaksas. Lielākos koncertus pārraidīs arī televīzijā. Savukārt 1. maijā tirdzniecībā nonāks iepriekšējā rezervācijā neizpirktās biļetes. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.